Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν λίγο μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του με τον πρόεδρο Μπάιντεν και τον πρόεδρο Μακρόν, οι οποίοι μάλιστα τον νουθέτησαν εντός εισαγωγικών, τον συμβούλευσαν να μην δημιουργεί προβλήματα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, επανέλαβε τις προκλήσεις, επανέλαβε ότι θα έρθει κάποια νύχτα ξαφνικά στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι δεν πήγαν καλά οι συναντήσεις του, του στέλνει ένα μήνυμα ανυπακοής. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Θα μου επιτρέψετε κύριε Χατζηδωλάου να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτού του είδους η φράση δεν συνιστά πρόκληση, αλλά ευθεία απειλή από πλευράς Τουρκίας.
Βέβαια, ναι, έχετε οπότε, δίκιο. Είναι αναβαθμισμένη απειλή.
Απειλή επιθετικού χαρακτήρα.
Βεβαίως.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, και αυτό είναι το οποίο πρέπει να λέμε και να το λέμε όχι μεταξύ μας και να συμφωνούμε, δεν εννοώ εγώ και εσείς, εννοώ εντός της χώρας, πρέπει να το λέμε κυρίως στο εξωτερικό. Και γι' αυτό και είναι σημαντική η νέα τροπολογία κάποιων βουλευτών στην Βουλή των Αντιπροσώπων του Αμερικανικού Κογκρέσου για το ζήτημα των F-16. Θα έρθουμε σε αυτό αργότερα. Να πω για την ίδια τη δήλωση Ερντογάν. Υπάρχουν δύο επίπεδα ανάλυσης. Το ένα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, και είναι και η δική μου εκτίμηση, ότι ο Ερντογάν πιέστηκε. Πράγματι έγιναν κάποιες νουθεσίες προς την πλευρά του και από τον Μακρόν και από τον Μπάιντεν. Θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, για τους ακροατές μας, ότι επισημαίνω μάλλον, δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει ούτε μία συνάντηση κανονική ανάμεσα σε Μπάιντεν και Ερντογάν, δύο χρόνια αφότου ο πρώτος ανέλαβε την Προεδρία των ΗΠΑ. Όχι μόνο δεν έχει πάει στο Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν, αυτό είναι ο Ερντογάν, αυτό είναι το λιγότερο. Όλες οι συναντήσεις τους είναι στο πόδι. Και είναι συναντήσεις κυρίως αυτό που λέμε στα αγγλικά photo opportunity, δηλαδή για τη φωτογραφία. Από εκεί πέρα όμως, αυτό το οποίο εμένα με απασχολεί, να το πω καλύτερα, είναι ότι πέραν το ότι ο Ερντογάν υπάρχει, όπως πολλές φορές το έχουν πει και από το δελτίο του Αντένα, ο Ερντογάν εσωτερικού και ο Ερντογάν εξωτερικού, και ακόμα και αν ήταν στον παλί της Ινδονησίας, μιλούσε στο εσωτερικό το ακροατήριο. Όταν εκτόξευε αυτές τις επιθετικές
απειλές. Ναι, έχετε δίκιο, γιατί ήταν και σε απάντηση ερωτήσεων Τούρκων δημοσιογράφων.
Ακριβώς. Όμως από την άλλη, αυτό που συμβαίνει, δηλαδή η επαναληπτικότητα από πλευράς Ερντογάν μιας φράσης η οποία δεν είναι, όπως είπαμε, απλά και μόνο η φράση του τραγουδιού, όπως κάποιοι Τούρκοι φίλοι και συνάδελφοι μου έλεγαν πριν από λίγες εβδομάδες, ότι μην δίνετε σημασία, εντάξει, ένα τραγούδι είναι αυτό από το 1974 και τα λοιπά, και μάλιστα τραγούδι ερωτικό και ούτω καθεξής. Αυτά είναι, τα θεωρώ, θα μου επιτρέψετε να πω, αστιότητες. Υπάρχει κάτι το σοβαρό εδώ. Ο Ερντογάν επιμένει σε μία φράση η οποία ενδεχομένως, αυτό θα το δούμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, μπορεί να αποδίδεται πράγματι στις εκλογές. Μπορεί να έχει να κάνει με το εσωτερικό ακροατήριο, μπορεί να έχει να κάνει με την ανάγκη του να προσετεριστεί το εθνικιστικό στοιχείο, δεδομένου ότι από ό,τι φαίνεται το κουρδικό το χάνει και είναι πολύ σημαντικό να συσπυρώσει εθνικιστές γύρω από αυτόν για να μπορέσει να κερδίσει τις εκλογές. Βλέποντας ότι και ο Μπαχτσελή, που είναι ο βασικός εκπρόσωπος του βαθέως τουρκικού παρακράτους και του εθνικισμού, δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά είναι κατανοητά. Όμως, αυτό που εμένα με απασχολεί είναι κατά πόσο η επανάληψη αυτής της απειλής εμπεριέχει και ένα στοιχείο αλλαγής δόγματος από πλευράς Τουρκίας. Κατά πόσο δηλαδή η Τουρκία, η οποία μέχρι πρότινος έλεγε και εξακολουθεί να λέει για τα μάτια του κόσμου, για το θεαθήν, εμείς θέλουμε να συνομιλήσουμε με την Ελλάδα, μα κοιτάξτε, οι Έλληνες είναι οι κακοί, οι Έλληνες είναι οι επιτιθέμενοι και όλα αυτά τα φεδρά. Κατά πόσο τώρα προσπαθεί αυτό που λέμε η γκριζοποίηση του Αιγαίου μετά τα Ήμια. Αυτό που λέμε για την κυριαρχία των νησιών σε σχέση με την αποστρατιωτικοποίηση και το καθεστώς τους. Μήπως τελικά γίνεται μία απειλή ότι ανεξάρτητα από αυτά, εμείς κάποια στιγμή ως Τουρκία επιθυμούμε να έρθουμε και να πάρουμε ελληνικά νησιά. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες ή από τις αφορμές ή τις προφάσεις που μπορεί και τα άλλοθη να χρησιμοποιήσουμε. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό.
Απολύτως.
Που προσπαθώ να πω.
Απολύτως.
Ωραία. Αυτό, αν συμβαίνει, συνιστά μία ακόμα, αυτή τη φορά ακόμα ποιοτικότερη και ακόμα πιο αναβαθμισμένη απειλή από πλευράς Τουρκίας. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν οι πάντες.
Πριν...
Και αυτοί οι οποίοι εξακολουθούν να λένε ότι ας ακολουθήσουμε την πολιτική του κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία, σαν να μην βλέπουν τι συμβαίνει με τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Πριν πάω στο επόμενο ερώτημα μου, θέλω να ενημερώσω τους ακροατές μας, κύριε Φίλη, ότι σημειώθηκε, το μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Λιβύη, καθώς η κυβέρνηση Ντμπέιμπα επιχείρησε να τον παγιδεύσει, τον Έλληνα Υπουργό, κατά την άφιξή του στην Τρίπολη. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, τον Παναγή Γαλεατσάτο, για να μας δώσει την εικόνα και να έχουμε και ένα σχόλιο σας επ' αυτού, κύριε Φίλη, παρακαλώ. Παναγή, καλημέρα, σε ακούμε.
Καλημέρα και καλημέρα και στους δυο σας. Αυτό που συνέβη είναι ότι ο κύριος Δένδιας, όταν έφτασε το αεροπλάνο του στην Τρίπολη, διαπίστωσε ότι είχε πάει να τον υποδεχτεί η Υπουργός Εξωτερικών, η Λέιλα Μαγκούς, με συνοδεία Καμερών, ώστε να υπάρξει χειραψία και να δείξει η κυρία Μαγκούς ότι δεν είχε και κανένα πρόβλημα με τον υπουργό, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.
Αυτή η Υπουργός είναι που είχε υπογράψει πριν από λίγες μέρες με τους Τούρκους τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες.
Είχε υπογράψει πριν από λίγες μέρες με τους Τούρκους τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες. Θεωρεί το, κατά κάποιο τρόπο, αυτή ο άνθρωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λιβύη, γιατί ήταν Αμερικανός σπουδαγμένοι και, εν πάση περιπτώσει, τη στήριζαν οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί αυτό το θέμα μετά από 2-3 χρόνια. Επίσης, ο κύριος Δένδιας, όταν είδε τις κάμερες βεβαίως και κατάλαβε τι πηγαίνανε να τους στήσουν, αρνήθηκε να βγει από το αεροπλάνο. Υπήρξε διαπραγμάτευση μίας ώρας περίπου, και κατά την οποία οι Λίβοι δεν έδιναν άδεια στο αεροσκάφος το ελληνικό να περάσει, διασχίσει τον αέριο του χώρο για να φτάσει στη Βενγκάζη, καθώς ο κύριος Δένδιας είχε καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση της Τρίπολης ότι το μόνο που θα δεχόταν να συναντηθεί είναι ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της Λιβύης, ο κύριος Μένφη. Ο κύριος Μένφη δεν πήγε στο αεροδρόμιο, δεν τον άφησε να πάει, εν πάση περιπτώσει. Και ο κύριος Δένδιας αναγκάστηκε να πετάξει μέσω Μάλτας για τη Βεγγάζη. Το αεροπλάνο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βεγγάζη. Έχει προσγειωθεί στη Βεγγάζη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΙΠΕΞ.
Εκεί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής.
Εκεί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Αγγίλα Αλτσάλεχ.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγή Γαλιατσάτο. Να έχω ένα σύντομο σχόλιο σας για το θέμα, κύριε Φίλη.
Δεν νομίζω ότι πέστουν από τα σύννεφα, κύριε Χατζηνικόλαο.
Ναι, σωστά.
Είναι σαφές ότι έχουμε μια κυβέρνηση δεκανίκη στην Τρίπολη της Άγκυρας, η οποία προφανώς ήθελε να τορπιλήσει την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού, ακριβώς επειδή η Τουρκία ανησυχεί στο βαθμό που η Ελλάδα έχει καταφέρει τον τελευταίο ένα μήνα τουλάχιστον να ασκήσει μια πίεση και στην Τρίπολη και στην Άγκυρα, μετά την νεότερη συμφωνία αυτή τη φορά για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που έγινε μεταξύ των δύο πλευρών, και η οποία θυμίζω ότι καταδικάστηκε σε όλους τους τόνους και από τις ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η απομόνωση της κυβέρνησης της Τρίπολης, η οποία όμως συνεχίζει το θεάρεστο εντός εισαγωγικών έργο της σε σχέση με τις επιθυμίες και επιδιώξεις της Άγκυρας, νομίζω ότι οδήγησε τους Λίβους στο να αντιμετωπίσουν αυτόν τον τρόπο τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν πρόωρη η επίσκεψη αυτή ή αν εμείς θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να εκθέσουμε την κυβέρνηση της Τρίπολης στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, κυρίως για την απροθυμία της να καθίσει να συζητήσει στα σοβαρά με την Ελλάδα, γιατί νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι αν έχουμε κάποια στιγμή μια κανονική κυβέρνηση εκεί, αυτή η κανονική κυβέρνηση θα καταλάβει ότι είναι προς το συμφέρον της, ακόμα και αν χρειαστεί να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, να προσφύγει σε αυτό με την Ελλάδα για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, όπως άλλωστε έχει κάνει με τη Μάλτα και την Τινησία στο παρελθόν, όπως δεν έκανε με την Τουρκία με το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο που ανακαλύφθηκαν, επινοήθηκαν αντικριστές ακτές ανάμεσα σε
πολύ
Τουρκία
σωστά.
Και Λιβύη. Συγγνώμη που γελάω, αλλά...
Όχι, έτσι. Δίκαια γελάτε. Είναι για γέλια η στάση τους. Τώρα θέλω, κλείνοντας, και ένα σχόλιο σας για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Είχαμε και αυτό το περιστατικό με την Πολωνία. Υπήρξε η αποχώρηση των Ρώσων από εδάφη τα οποία είχαν καταλάβει στη Χερσόνα. Υπάρχει ένα παζλ που, επειδή δεν παρακολουθούμε πολύ, από πολύ κοντά το τελευταίο διάστημα της εξελίξης εκεί, πολλοί από εμάς έχουν απορίες και ερωτηματικά. Πού βρισκόμαστε, κύριε Φίλη, τι βλέπετε, πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκεί?
Κατά την άποψή μου, κύριε Χατζηνικολάου, και πριν αλλά κυρίως μετά την ανακατάληψη τμήματος της Χερσόνα από τους Ουκρανούς, Έχει ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση η οποία γίνεται κάτω από τα ραντάρ ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, κυρίως, για να μην γελιόμαστε, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία και όχι ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Αν οι δύο πρώτοι βρουν ένα modus operandi, τότε η Ουκρανία μπορεί να ξεκινήσει και αυτή με τη σειρά της μια συζήτηση με τη Ρωσία. Το θέμα βέβαια είναι με ποιους όρους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια χώρα έχει καταλάβει το 20%, το 1 πέμπτο των εδαφών μιας άλλης, με τον τρόπο που το έπραξε αυτό η Ρωσία, με ένα απόλυτα παράνομο τρόπο, αναρωτιέμαι ποια θα είναι η βάση εκκίνησης της οποιαδήποτε συζήτησης. Να πω επίσης ότι αυτό που συνέβη προχθές με τον πύραυλο, και επειδή κάποιοι είναι αρκετά ανεύθυνοι, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, αλλά νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε ποιους εννοώ, για να σπέβδουν για μια ενέργεια τέτοια, να ζητούν τη συνδρομή του ΝΑΤΟ, όχι μόνο ως προς την Πολωνία, αλλά και ως προς την Ουκρανία κατ' επέκταση, κάτι το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε ατραπούς που καλό θα είναι να αποφύγουμε, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες. Εγώ το μόνο το οποίο έχω να καταγράψω είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια και επικρατούν αυτές οι συνθήκες έντασης, τόσο περισσότερο μπορούν κάποιες δυνάμεις, είτε από προβοκάτσια είτε για άλλους λόγους, να επιχειρήσουν, και ελπίζω να μην τσιμπήσουν οι πιο υπεύθυνες δυνάμεις, να δημιουργήσουν μια κρίση η οποία μπορεί να μας φτάσει στο μη περαιτέρω. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο μη περαιτέρω. Μπορεί να φτάσουμε όμως σε μια κατάσταση που θα είναι χωρίς επιστροφή. Και νομίζω ότι αυτό επεδίωξαν κάποιοι να κάνουν, θα μου επιτρέψετε, μέσα στην τούρλα και λόγω της πίεσης που ασκούνταν. Διότι τις πρώτες ώρες ήταν περίπου δεδομένο για όλους ότι ο πύραυλος αυτός είχε προέλθει από τη Ρωσία, είχε πέσει έστω και από ατύχημα σε νατοϊκό έδαφος. Και μου έκανε εντύπωση ότι τις πρώτες εκείνες ώρες ήταν ο ίδιος ο Biden, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος βγήκε και είπε ότι κατά πάσα μεγάλη πιθανότητα ο πύραυλος δεν προέρχεται από τη Ρωσία. Είτε γιατί είχε πολύ καλή πληροφόρηση, είτε και γιατί ήθελε κάπως να απομειώσει αυτή την ένταση που πήγαινε να δημιουργηθεί και να μας οδηγήσει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ και εγώ.